Hola, moi boas. Bueno, o resumo do partido. O partido contra Caranza, un moi bo rival da parte alta da clasificación, no que nos chegamos cunha boa dinámica, a verdade, de resultados. Empezamos moi ben o partido, tivemos moitísimas ocasións. O que pasa que, bueno, a clave da derrota que bueno, que obtuvimos foi a mala decisión a hora de finalizar as xogadas. Tivemos ao principio de partido moitas ocasións que non conseguimos materializar. Estábamos sendo claros dominadores do xogo, tendo balón, facendo boas xogadas, tendo ocasións. A súa portera do Caranza tamén fixo un moi bo partido, pero non, o balón non quería entrar. O fútbol é así, pasa moitas veces e que cando perdoas, pois se paga. Nada, o Caranza nun saque en longo da súa porteira, temos un fallo na defensa que non conseguimos despexar o balón, e unha xogadora delas queda sola contra a nosa porteira e marca gol. Era a primeira vez que chegaban no partido e a última. Non tiveron máis ocasións en todo o partido. A segunda parte foi, pois, outra vez, dominio total do Maniños, con balón, con ocasións, con, bueno, ata dous palos, algún man a man fallado. Bueno, a verdad que, bueno, tivemos ocasións de todos os colores, pero non conseguimos finalizar ben, e cando non tes esa efectividade na área, pois, págase. Poderías dicir que o resultado é injusto, pero, bueno, a verdad que non é así porque non conseguimos materializar as ocasións. Os fallos foron nosos, tanto no gol delas como os erros de cara a portería. Nada, o xogo, a liña de xogo foi boa, a actitude foi boa, e non queda nada bueno, que seguir traballando para afrontar o seguinte partido, que é o domingo contra o Discalzas ás 12. No que nos xogamos, pois, o pase ás semifinais, que conseguindo gañar ali, pois estaríamos xa matemáticamente clasificadas para as semifinais de copas, que é o obxectivo. Entón, bueno, unha pena este partido contra Caranza por como foi, non conseguir gañar, porque creo que era unha boa oportunidade, pero, bueno, contento cos entrenos que estamos facendo, co compromiso das xogadoras nada, como estamos afrontando os partidos. Xogando así, melloraremos a eficacia de cara a porta, e chegarán as vitorias, como xa estábamos facendo nestas últimas semanas. Ese foi máis ou menos o resumen.